Dažādu sacensību pārnese uz digitālo vidi kļūst arvien populārāka. Šobrīd risinās virtuālais pasaules čempionāts hokejā, arī Nacionālā hokeja līga rīko dažāda veida digitālos turnīrus. Pagājušajā nedēļā notika pirmais Latvijas kausa riteņbraukšanā, kur sportisti sacentās e-vidē. Pieejas digitālajiem čempionātiem gan krietni atšķiras. Visvienkāršākā forma ir līdzjutēju balsojums kādā no sociālās saziņas vietnēm. Balsošana parasti notiek pāris stundas, sacenšoties divām komandām komanda, kas saņem visvairāk balsu, uzvar. Vēl izplatīti ir video spēļu čempionāti, kur, piemēram, basketbola klubi sacenšas savā starpā tos vadot kādam video spēļu lietpratējam. Tieši šādu pieju izvēlējusies Latvijas basketbola savienība, kas izveidojusi Latvijas e-basketbola līgu. Latvijas basketbola līgu direktors Edgars Bērziņš stāsta, ka projekts jau tagad sevi attaisnojas, jo tā ir iespēja izpildīt saistības pret sponsoriem, atrādot viņu logo televīzijā.
Izveidosim statistiku par visiem internetu un televīziju tiešraides skatījumiem, un es domāju, ka šī būs daļa no informācijas, kas mums palīdzēs izdarīt secinājumus par to, vai šis projekts ir izdevies vai nē. Lielā mērā šis projekts un tā mērķis bija palīdzēt turnīra organizatoriem un klubiem komunicēt savus partnerus, jo caur televīzijas platformu mums ir iespēja arī demonstrēt klubu un turnīra atbalstītāju reklāmu. Tas jau ir veiksmīgs projekts pats par sevi. Ja. Komunikācijas plūsma, kas ir konstanta, kas noteikti palīdz mūsu basketbola vides sadarbībā ar atbalstītājiem.
Skaidrs, ka balsošana un videospēles neprasa fizisku piepūli, bet skriešanā un riteņbraukšanā sacensības digitālajās platformās prasa arī krietnu spēka rezervju atdevi. Iepriekš uz nezināmu laiku atliktais Rīgas maratons notiks oktobra 2. Nedēļas nogalē, tā vakar paziņoja rīkotāji. Arī šo sacensību rīkotājiem ir vairāki pasākuma norises plāni, bet viens no tiem paredz sacensības virtuāli. Kā atklāja maratona rīkotājs Aigars Norts, šādā formā tā sacensības notiks tikai tad, ja oktobrī joprojām būs spēkā strikti ceļošanas un pulcēšanās ierobežojumi, stāsta Aigars Norts.
Tā ideja ir drīzāk, mēs noteikti nevēlētos skriet uz trenažieriem, bet šī gadījumā mums ir padomā tehnoloģija, ka, bet tas ir tiešām gadījumā, man jāsaka uzreiz, ja būs absolūti jebkādi pasākumi ierobežojumi, kas mums liedz notikt fiziski. Ja. Ja mēs joprojām ceram, ka ja nevarēs notikt pilnās parā, varbūt būs iespējams kaut hibrīda forma, vai, bet sliktākajā gadījumā, tad, ja tas notiks virtuāli, tad jā, jebkurš dalībnieks varēs skriet jebkurā vietā Rīgā, vai kur Latvijā, ja tikpat labi arī kur pasaulē, ar visām populārākajām skriešanas, vai tās būtu aplikācijas vai pulksteņi, un mums būs vietne, kas palīdz visu šo informāciju automātiski apkopot, nekas katram nav nekur jāaugšu plādē. Šādā ziņā nebūs vienlīdzības maratons, un Rimi Rīgas maratons vienmēr bijis par to, ka tas ir tomēr tautas notikums, no tautas pasākums, un mēs katrs tomēr skrienam sev. Skrieniet savam priekam, ja gribies, lūdzu, šmaucieties. Tas nav par to, mēs galvā skrienam tiešām priekš sevis.
Virtuālajā maratonā izpaliktu tiešās konkurences, jo tā būtu vienkārša sava rezultāta salīdzināšana ar citiem. Riteņbraukšanā katrs sacensību dalībnieks atrodas uz sava viedā trenažiera, veicot digitālo trasi reāla laikā kopā ar citiem. Edgars Bērziņš atklāja, ka NBA 2K spēles izstrādātāji jau šobrīd veidojot risinājumus, lai tā būtu piemērotāka čempionāta rīkošanai. Jau drīzumā Latvijas e-basketbola līdzjutēji varētu sekot līdzi ne tikai vietējai līgai.
Viena kluba pārstāvis jau šo tēzi proti, ka vajadzīgs paralēls čempionāts regulārai sezonai jau man ir izteicis. Līdz ar to atkal lēmumu pieņemsim kopīgi, bet tās pirmās indikācijas, tas kā klubi ar kādu enerģiju un sparu viņi ir iesaistījušies šī turnīra organizēšanā un aizvadīšanā ir iepriecinoši. Mūs ir novērtējis arī FIBA tic šim konceptam un, cik zinu, tad arī aktīvi domā par to, kā varbūt šo virtuālo vidi transformēt arī uz nacionālajām izlasēm.
Virtuālās sacensības un čempionāti ir tikai vāja atblāzuma no īstā sporta sniegtā adrenalīna un emocijām, bet tā ir jauna niša, kas varētu ieņemt stabilu vietu nākotnē, piemēram, Latvijas e-basketbola līgai notiekot paralēli Latvijas Igaunijas basketbola čempionātam vai Latvijas čempionātam riteņbraukšanā notiekot tikai digitāli katram braucējam atrodoties citā pasaules vietā. Mārtiņš Kļavnieks, Latvijas radio.